Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-lanqa ta' xmun iz-zopp, jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu. Imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbit.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Ġimgħa wara ġimgħa wasalna wkoll fit-tielet programm issa ta' din is-sensiela tagħna fuq Campus FM. Illum xtaqna naqbduha ma' suġġett interessanti ħafna il-kreattività fis-sajf, għaliex hawn min isostni li fis-sajf tmajna ħafna il-kreattività. U biex niddiskutu ftit dan is-suġġett għażilt lill-Dr. George Malija li kif tafu hawnhekk fl-Università ta' Malta huwa lecturer u ġej minn fakultà li suppost anke tippromovi dal-kunċett ta' kreattività il-ħin kollu naf li huwa wkoll wieħed mill-lecturers li jispira l-ħafna studenti f'dan il-rigward. Aħna kif tafu dan il-programm huwa programm ukoll leġġer fl-aħħar mill-aħħar anki għal dawn il-ħinijiet tas-sajf, però anki nipprovaw anki noħorġu wkoll ftit affarijiet, ftit punti serji fejn anki jkollna l-opportunità li forsi anki nwaslu xi messaġġ jew tnejn, forsi anki xi kumment law George Malija probbli anki xi ftit satira noħorġu wkoll fi programm bħal dan. George, grazzi ħafna li inqatt li tkun magħna, jien ovvjament insejjaħlek għan-numru ta' raġunijiet bismek personali nevita il-dottorat iġna fien.
Kun kreativ jek se il-dottorat.
Taffet wak li l-ek dil-kwistjoni xaw min jajlek li s-sajf Malti jeqridni u jieqafkon.
Jina jina uħem dak il-personi jien li s-sajf weġani li li na mettim jak. Jina maħobx sħana, jina maħobx il-kesħa. Minna għallora bad maħobx il-maltemp, fuq di laċi da kontradizjoni għawlek. Enedu li s-sajf, dak il-tip li xrobni. Ma jħallilix dik l-enerġija li jiena għandi bżonn anke biex naħseb. Minna ħal oħra, xi ħadd darba kien qal li l-Ingilterra qatt ma kellha ġieni nesar il-Shakespeare l-oħra inni qala di, ma somma, msejt mi qala, qatt ma kellha ġieni jekk kisha wisq. Fudri allura speċjali kanna għadha xi contradiction in terms kif jgħidu l-Ingliżi. Il-punt huwa da, is-sħana teqirdek imma ħafna modi kif aħna nikkumpattu sħana. Taf inti, jien ngħix f'żewġ pajjiżi, l-Iżvezja u Malta, żewġ estremi assoluti. F'naħa waħda għandek kesħa kontinwa, allura rridu jsaħħnu djar. Naħa l-oħra għandna sħana kważi kontinwa, allura rridu nkesħu d-djar. Fadri, il-bniedem huwa kreattiv minnu nnifsu u jsib mod kif jibbilanċja di l-atmosfera ta' telqa' ngħidilha jiena. Allura xi ftit jew wisq, jekk inti qiegħed ġewwa ġo air conditioning. Bess jibbi tiġi xorta sex ta' għadiri, issa, il-nasbu ftiċi tfisser kelma kreattività. X'minti tgħid kreattività? Ħafna drabi jaħsbu l-stil antik illi timxi ftit taf inti fejn il-baħar tistenna l-muża toħolqok bħal martel fuq rasek. Dik ma tiżistix, dik hija xi ħaġa romantika, hija ħolma antika, hija xi ħaġa mitoloġika jekk inti trid, il-kreattività hija malma. Kreattività hija xi ħaġa illi iva jista' jkollok dispożizzjoni għaliha, imma fl-aħħar mill-aħħar trid taħdem f'mod metodiku biex inti tasal għall-kreattività. Fil-fatt, ħafna kittieba pereżempju professjonali barra minn Malta minn Malta, kemm Malta għandha xi ftit ukoll, jikkondizzjonawhom infushom li jikdbu ċertu ammont ta' ħdiem kuljum. Dik hija kreattività sajf, xitwa, brebbija, ħarifa, ma dejjem qiegħda.
Ħankun ftit l-avukat tax-xitan, ma jekk jiena nagħmel ma nafx kors fil-marketing. Bil-fors ħanoħroġ bi prodott li huwa kreattiv, għax hawn min isostni wkoll li l-poeta jitwielet ħanuża.
Il-kelma kreattività minn ġdid, ħanipprova nespandija ftit jiena. Jiena ħares li mhux with a capital C kif jgħidu, ma with a small C. Fiżeż illi inti tista' tkun kreattiv f'kollox. Fl-antik, bil-ġdid, jew kella forsi fil-perċezzjoni ta' ħafna nies, il-kreattività hija marbuta mal-poeżija, marbuta mal-pittura, hija marbuta ma' affarijiet li huma artistiċi. Ma il-kreativita għada f'kollox, fix-xjenza per eżempju, l-iktar affarijiet illi aħna nużaw il-lum, il-computer fih il-bambin, ma bniedem ma kellux kreativita, kien kapaċi joħlom dik il-magna illi kapaċi tagħmel qed tagħmel issa. Sewa, mela bniedem li m'għandux kreattività kapaċi jibnilek pont li jaqsam minn pajjiż għal ieħor. Fadi aħna qegħdin ngħidu hawnhekk li l-kreattività fiha nfisha titma' biex ngħidlek il-qasam li inti teċċella fih, mela kien teċċella fix-xjenza. Inti tista' tkun hawn nies li huma mejtin. U kull ma jgħamlu ma jirrepetu affarijiet teknoloġiċi u ma mekkaniċi biex ngħidlek. Ma din narawha wkoll anke fil-kitba kif taf inti Sergio, u Malta mhux eżattament pajjiż, u Malta pajjiż tal-kittieba u tal-artisti Alla jbierek, għandna ħafna minnhom u jiena kuntent ħafna li l-livell għoli tal-kitba u l-arti għaw Malta sewa jikkompeti sew u kultant anke jiżboq jekk nieħdu ratio ta' kemm hawn nies f'Malta flimkien ma' kemm hawn nies kapaċi għaw Malta, naħseb illi m'għandniex immorru lura ħafna mill-pajjiżi tal-Ewropa. Per eżempju, pajjiżi oħrajn, imma għandna wkoll ammont ta' hacks, nuża espressjoni Ingliża, kif għandhom kull pajjiż fuq kollox sewwa. U daw mhux nies kreattivi, daw nies tekniċi, daw nies kapaċi. Il-computers biex ta' xaqa, biex neġan uża issa, xi ħaġa li skejt kelli fuqha bħala xi ħaġa moħluqa mill-kreattività ftit ilu, jażnuk. Fis-sens li pereżempju ħafna drabi jiena ngħallem l-istudenti disin grafiku pereżempju. Fl-antik bil-forsi tkun taf penġi biex inti tkun kapaċi tkun diżnjatur grafiku, illum taf buttuna ssib biċċa klipart minn x'imkien tużata għawiġa ta' affiġa u għamilta. Dik mhux kreattività. Dak hija kapaċità teknika. Wadi jiznam distinzjoni hawnhekk. Issa.
Ġifrinti għattejt erkux qed niftehmu jekk jiena kapaċi ma nafx impinġi l-bajja tal-għadira u nġiba daqs li kieku jisa ritratt. Ġifieri mhux bil-forsi ma nkun kreattiv.
Le, għandna kombinazzjoni dal-aħħar kien hemm il-wirja ta' Andrew Mikallef, ħansem mhux ħabib tagħna tnejn sewwa huwa bniedem illi huwa pittur fotorealistiku. Fadri da jekk inti tara għandu pittura pereżempju ta' xaq. Sewa, tara di l-pittura tgħidi ritratt, smurt missom, taqbadhom bidejk sewa. Dak isel dak huwa teknikament kapaċi ma m'għandux imbagħad l-arti fih, le tħoss l-emozzjoni ħirġa minn kull karattru li ħoloq kull waħda minn dawn ċaq. Mela, inti trid qabbel. L-bniedem li għandu mobile u ħar ritratt tiegħek inti għaddej speċi u għandek ritratt ta' wiċċek. U bniedem il qatt attent pereżempju x'dawl tefa fuq u dak, se tuża mobile stess ta' vuol dire għasem għalfej uża kamera li tiswa l-belli liri, imma qatt attent illiħu angolu kif suppost, ħass ritratt, li inti meta tara ritratt tgħid hemm l-emozzjoni fih tan, hemm wis aktar minn sempliċiment ritratt ta' bniedem moħud, sewwa on the run, nuża l-kelma Angliża, qed nifhmu l-argumenti għaj. Mela, neġunali tista' kif x'inhi distinzjoni bejn xi ħaġa li hija kreattiva u xi ħaġa li mhijiex. Id-distinzjoni ħafna drabi hija waħda sottili ħafna. Imma għandha x'taqsam għall-mundan, mela ħaġa mhix kreattivi hija mundana, hija ta' kuljum. Hija ħaġa li nuża kuljum jiena. Sewwa, jiena għandi żewġ iskiker id-dar, pereżempju biex naqta' l-ħobs minnhom, waħda minnhom hija għodda tajba ħafna, taqta għandha grip tajba ħafna naqta l-ħobs biha, l-oħra jisbaħ. Sewa, għandha kuluri jgħajtu, għandha manku li kien iddisinjat, sfortunatament, mhux tajba biex taqta' l-ħobs daqs l-oħra. Fadini kultant in-nuqqas ta' kreattività u li teġevol għall-mekkaniku biss jispjegħek ukoll. Il-problema tagħni li ħafna drabi insibuha diffiċli nażlu meta wieħed waħir mill-ieħor.
Forsi l-kreattività tiegħek aħna rajna dawk il-famużi bolli tat-turisti qed jixxemxu Malta bil-bajda moqlija fuq
żakkin.
Appuntu. Di xi ħaġa li forsi kien anke kisref ftit il-konvenzjoni li forsi qed jassoċja mal-bolla wkoll.
Ukoll. Biss ħalli naqbad ftit minn demba Serġ jekk ma importa. Sewa, ħammur lura lejn it-tema tal-kreattività fis-sajf. U jien għaliex ispirawni dawk. Difimni, dik kienet bolla spirata mis-sħala Maltija. Waħda minnhom qed tella naqas, fejn inti għandek dal-turist żaqqa daqs dinja vuol diri li fuq għandu bajda qed tinqela mhix xemx Maltija. Barra minn hekk jien użajt anke disin stilizzat tax-xemx biex taqgħet il-bolli kollha flimkien. Ħarġa kienet tat-turizmu. Fil-fatt ma kienx żmiem għall-kartuż, ma deċidew li jmorru għall-kartuż għall-ewwel darba. Qatt ma kien hemm qabel, għalkemm Richard Caruana kien penġa darba maskot ta' xi ħaġa, ma dak il-ewwel wieħed li kienu kartuż, kienu tlaqgħu ħajja. Ma ntlaqgħux minn kulħadd. Dawk li kienu jħobbu li l-bollu l-Maltini kollhom biss inkwatru tal-Madonna fuqhom ma ħadux gos bihom. Imma għandkom ma nafx kemm il-reprint tagħmlu tagħhom kienu popolarissimi. Sewa, inspirat mis-sajf. Issa, jekk għandna ħarsu ftit lejn ix-xogħol Malti li hu sprat mis-sajf, Franza bejjer. Ruzar briffa, nofsinha sajfi. Is-sajf Malti huwa distintiv. Għandna l-kelma omma aħna li ma nistax nittraduċiha qatt. Għax hija xi ħaġa li hija sħana tas-sajf ta' wara nofsinhar Malti. Tista' tħossha, ma diffiċli tispjega l-barrani li qatt ma ġi Malta. U filwaqt il-kelma omma ma nistax naqliba jiena, nipprova kemm nipprova. Hemm takli milli forsi
orbuha
imma ma tasalx hemm. Dik il-kelma omma jekk tara pereżempju fil-poeżija ta' Dun Karm jew ta' Ruzar Briffa, ħadd induna illi dawn qegħdin jirriflettu f'mod dirett is-sajf Malti. Fadi il-kreattività illi ħarġet minnhom stimulata mis-sajf Malti biss seta' tkun dawk il-poeżiji partikolari, dawk il-pitturi biex ngħidlek verbali partikolari, mela jinnota anke is-sajf Malti. Unek is-sajf Malti għax huwa differenti mis-sajf Svediż, huwa differenti mis-sajf Ingliż, huwa differenti għal kollox minn kull sajf ieħor li jeżisti fid-dinja, anke mis-sajf tal-pajjiżi lejn is-sawt tagħna.
Ġifieri hawnhekk qed iwaqgħu għal kollox it-teorija li s-sajf ma jispirax, ma.
Is-sajf jgħik, għax is-sajf għandna drabi kif ta' vinti. Il-Maltin fis-sajf jitasnu. U bir-raġun, għax hemm ċertu sħana li jibsa għalihom. Ma jaznux. Infatti meta nkun barra minn Malta jiena ħbibti għajdi darmomentom il-Maltin qattaw il-ħintakhom kollu fejn il-baħar. Anke l-kunċett tal-nofs tagħna li ma jistax imhom, pereżempju, li huwa impossibbli li inti taħdem wara nofsinhar skala Maltija. Jistax ikkonċep ix-xogħol biex nibdew l-iskejjel nibdew il-vakanzi tas-sajf fl-iskejjel daqshekk kmieni, għaliex għalihom, ovvjament, li inti tgħallem f'Settembru ma tfisser xejn, għax ovvjament diġà hemm il-kesħa, eċetera, eċetera. M'aħna ovvjament distintivi f'dan is-sens. F'sens illi il-klima tagħna hija tagħna, mela tażinna iva, tażinna xi bdejt jewwes. U fis-sajf nipproduċu inqas minn nipproduċu fix-xitwa, imma nemmen illi bħalma l-rieħ fix-xitwa jispirana noħolqu l-ħoss tar-rieħ. Jew impitru l-impitru l-viżjoni tar-rieħ, isħana u l-omma tas-sajf, jekk bidem u kreattiv, se nispira xorta waħda.
Xi ħaġa li kienet tolqotni meta inti anke kont tpinġi l-kartuns fil-gazzetti u anke kif jagħmlu l-kollegi tiegħek illum, hija li anke minke ja s-sajf xorta jsibu sitwazzjonijiet xi satirizzaw. Meta aħna ngħidu anke il-politika Maltija ftit jawwis fis-sajf. Tmur mal-vaganzi wkoll.
Poetika Maltija vaganzi dejjem. Nammettu għassa.
Ora, jtek tirbaħli nasa.
U le, t-papun fuq darna dawk. Nisabu għadu ġejn iktar, spiex. Għafimni, ta' li jinti mela x-mentix prim-ministru jinti, għax miex kapaċi, wahda. Kienna ħafna prim-ministru li ma kienux kapaċi lanqas, ma dikan ħallu għassa. Kienu kapaċi, konvinċu n-nis jeleġu għom kunu prim-ministri. Għadini, eni fuq emmek. Ile, is-satira għedha f'kollox. Is-satira qiegħda f'dik il-pinna qed iżżomm f'idejk bħalissa. Is-satira qiegħda dal-mikrofonu. Li inti is-satira tfisser li inti tħares lejn id-dinja f'mod partikolari. Madejn kont teacher snin twal ilu qabel ma bdejtna l-università. Niftakarni speċi kien ħafna drabi kienu qed jitkellmu fuq xi ħaġa serja u jien f'kantuniera nitħaq waħdi. Fatt eventualment għallima minn li kienet tgħallem miegħi bdiet tidra taqra li moħħi u kienet tħares lejja meta tarani nitbissem u kienet titbissem miegħi. X'li qed tifhem? Illi bniedem illi ħares lejn id-dinja f'mod ta' kartun, anke fl-iktar ħaġa negattiva se jsib element li hu tad-daħk. U allura speċi sajf xitwa mhux se tagħmel differenza. Dejjem hemm. U il-politiċi Maltin mħabba il-politika Maltija hija partiġjana f'mod estrem. Billi l-Maltin sfortunatament forsi fiċ-ċokontana ta' vordiri, maħniex kapaċi naraw il-politika ta' li verwi, imma narawha bħala biex ngħidlek l-importa nuża espressjoni Maltija iż-żejza li terda, hija xi ħaġa li allura naħabba fek niddefenduha f'mod estrem, is-sena kollha. Miex fortunatament fix-xitwa biss.
Imma taħseb dan isir ċiniżmu jew sempliċement umorizmu mbagħad?
Għaliex, is-satira?
Is-satira?
Le, is-satira. Is-satira dejjem ċinika. Is-satira dejjem qed ħares lejn xi ħaġa f'mod li qed waħħaċċajt. Mela, jekk inħobq ħaċċajt, Serġ, nista' nagħmilha f'żewġ modi, nista' nagħmilha f'mod malizzjuż. Tliet modi anzi, nista' nagħmilha f'mod malizzjuż, nista' nagħmilha f'mod korrettiv, u nista' nagħmilha f'mod naqra waħda ta' knuberija. Mela kif ta' vinti mux għamu għabri ċajta la flimkini la għinti għaxin nafu snin il-xurxin, mela ċajta mux xurxin ta' fil-lajn malizzja. u laqasem korrezzjoni, embiz, għabibirija, t-neħbib, għedin iċċajta u ftit maħroċin. Il-kartun imma, illi kun specifikament il-target ja, sewa, xaħġa partikolar għed tiġri fil-pajjiż, kważi tista' tibqa' ċert illi dejjem mhux wieħed minn dawk it-tnejn. Mela, jekk jiena kontra tiegħek, u għaw ovvjament il-gazzetti partiġani, mela dik ħanlu malizzja jiena biex huwa aggaċċajt biex jaħdu jiltaq bik. Għax dak huwa mod kif jiena naqqas lek il-kredibilità. Sewa, dawk il-gazzetti biex ngħidlek illi m'għandhomx aġenda partiġana, sewa, iċ-ċans iżhuma li dak huwa korrettiv, fis-sens illi inti qed tiġbed l-attenzjoni dwar xi ħaġa illi qed toħloq problema. Issa loġikament, il-cartoonist bħal kittieb professjonali barrani li semmejtek fil-bidu tal-programm, huwa bniedem illi sewa, b'xi mod irid jipproduċi kartun fil-ġimgħa ngħidu aħna, jew hemm kartuniż barranin jipproduċu kartun kuljum. Nafx kif jagħmluha jien imma somma, sewa għax hemm ħafna xogħol. U x-xogħol laqas temm hemm mhuwiex flit toqbel qiegħda tpenġi, imma fl-ispirazzjoni, fil-kreattività. Imma il-kartunist għandu kreattività innata, sa jsib xi ħaġa irra jaqbad magħha. Bużieża hemm dejjem sexta. Sewa, il-kartunist magħruf għalkemm għandu labar.
Imma taħseb hemm il-possibilità li anki daċċiniżmu forsi jġarek isir ċiniku anki lejn in-nies ta' madwarek, lejn il-persuni li tħobb. Jew wieħed jgħaddat.
Ma nafx, sa nek ħanpoġġik fuq on-the-spot lilek, hu ilek taf nisnin. Jiena bdejjem ċiniku li kull in-nies ta' madwari narhom hekk le. Hija kwistjoni ta' fejn tirruċi għal-kreativita tiegħek. Għalhekk issa din għandu punt validissimu qed tgħid inti ma sex ta'. Għaliex bniedem kreattiv huwa kreattiv kollox, bniedem illi kapaċi joħloq huwa kapaċi joħloq kollox, hawn kreattività speċjalizzata. Mela jiena naf nies vordiri illi jikbulek rumanz jifqak bid-daħ, imma fil-ħajja propja ma jgħidu qaċċajta, anzi dejjem bil-geddum. Fadi hija kwistjoni ta' channeling your creativity. Skuża li nuża espressjoni.
L-istorja tal-buffi. Ma li ħajtu
jien. Sa ċertu punt, naħa l-oħra, speċi jista' jkun li hemm raġunijiet psikoloġiċi hawnhekk ta' li ngħidu pereżempju li inti qiegħed biex ngħidlek toħroġ l-emozzjonijiet tiegħek by proxy, ta' fejn tiġri tgħid. Imma il-maġġor parti ta' nies kreattivi li naf jiena huma kreattivi kif jgħidu l-Ingliżi across the board. Imma mbagħad hemm ħafna li mhumiex. Ovvjament, iċ-ċiniżmu jista' timponijeh b'intenzjoni satirika. Għavu di mux neċessarjament ikun parti minnek, sempliciment ikun parti minn dak li tagħmel.
Hija l-għodda.
Hija l-għodda, jekk inti trid. Il-maxfu laxxa ma jiġux temmu la b'martel fideh. Imma meta għandu bżonn il-martel jaqbdu jisammar bih. Qed tifhimni naħseb jiena, mhux veru. Jiena mendi bniedem verament kreattiv, kapaċi jutilizza l-kreattività tiegħu f'kull qasam. Imma sewa imma b'gradi differenti sej. U ovvjament japplika skont li għandu bżonn isir.
Ġoċ, naf li s-juf tijak għafna drabi għanki jibdew b'nil-konferenza l-Greċja, nix tijak kellim lifti dwar, xin tu kolla t-tijak f'dal qasam. Inti t-isa bħala l-baby tijak, uxe?
Waħda mill-baby tijak, attualment li kont morta l-ewel darba, il-konferenza fuq l-użu ta' teknologija fl-edukazzjoni, fil-komunikazzjoni, eccetera, eccetera, wadi qasam li naħobbu ħafna.
Dinja tijak,
uxe? Qasam li huwa l-naraħ bħala parti mill-erja tijak. Kont morta fl-sen 2000, l-ewel edizzjoni, u kont sirt naf bija vodi tartu biex nisottometti paper. Imma nifta għarni mill-ewel sirt nafu minn sabba, għadek għadda mill-PhD un bat u għamil t-sentiet għawar ma mmurx. Imma s-sena ta' wara dik kont mort kienu ħaduha taħt idejhom Università Kanadiża, eccetera, eccetera, u bqajna ħbieb. U bqajt nitlet ta' spiss. Darba minnhom talbuni saru jafu li dizinjatur grafiku għallu li ta' m'għandix il-materjalu u għamiltomlhom. Dik is-sena ta' wara ġejt għamilt il-materjal, ġejjem noħloq tema. Biex ikonna tema, il-Bahar Eġien, per eżempju, il-kuluri tiegħu, il-ħdura tal-Bahar Eġien. Fadili, nipprova ndaħħal element anke artistiku f'sens ta' viżwali biex noħloq brand għalija kont. U kont tajtom niftakar disin bażiku għal-website, għax qed jagħmel ħadd jieħu l-website, u niftakar nispeċi kienu ċempluli xi xahar wara qalu li jagħmlu li pjaċir, tista' tagħmlina l-website għax minnu ma jistax u ħajħalbtilna l-konferenza. Għadha min m'nix web designer, ma għamilta. U bqajt minn dak iż-millem nagħmel il-website. Mbagħad meta l-Kanadiżi ma baqgħux xi snin ilu u daħlet Università Angliża li l-konferenza, talbuni biex insir wieħed mill-Steering Committee, wieħed minn dawk li attwalment norganizza l-konferenza. U ovvjament issir f'post sħun ħafna. Dejjem issir fuq gżira Griega. Daqqa Rodi, daqqa Korfu, daqqa issa Kos bħalissa, sewwa, daqqa Kreta, dejjem u sħana hemm. tħabbata sew mosħana tawn. Imma titri tistaġeb dawk il-jiem tal-konferenza id-dibattiti kemm jidħlu fil-font tal-affarijiet u xi sħana sħana. Meta inti qed titkellem fuq xi ħaġa l-ħobb, meta qed titkellem f'mod nuża l-kelma kreattiv, għaliex ovvjament speċi anke l-akkademiżmu, id-diskussjoni akkademika mhijiex biss teknika imma ħafna drabi hija wkoll kreattiva x'in kellha meta sal imkien sewwa. Waħed mis-supervisors tal-PhD tiegħi, waħed mill-aqwa akkademiċi filosofi li għandhom l-Ingilterra, jikteb il-poezija kien, u jikteb papers. Kontat l-u ma tippreferix tikteb il-poezija, għallina li jikteb paper hija poezija. Ma di innota, hemm dak l-element, John Nixon, veru raġel mhux kappelt neħilu jekk kellek wieħed, sewwa. Ma di innota, fis-sajf, fl-qel tas-sajf, fuq kos, fuq korfu, dik is-ħana, right, air conditioning, l-fors xi kellha tmut, sewwa. Imma diskussjonijiet akkademiċi għaddejjin fuq kafe, għas jekk għadek tafel tal-kafe, mhux taqgħod tiċċajta, da tkompli diskussjoni. Ħafna drabi bċajt. Ukoll, għax għad mista tiċċajta, imma iċċajt ikun intrinsiku għad diskussjoni kreattiva li kwa għedessi. Għadri, kif għed tajt inti, da fil-sajf siru, siru fil-sajf għalix, għax fi xitwa iktar jibsa, dak li kun jinqala minn ġo università, barra minn hekk qed issir f'pajjiż li ovvjament is-sajf jattiraħ. Kollox jispira kreattività ta' tip partikolari.
Ovvjament, mbagħad minn dawn jitwieldu l-papers u
mbagħad nippubblikawhom, eċetera, eċetera. Dini, innota, ma nefux.
Ġox, kif tħossok inti bħala Malti li tipparteċipa ma' dawn n-nies tad-dinja kollha?
Sempli li għandna problema jien naħseb il-Maltin. Il-Maltin kollha li naf jien.
Għandna x'nofru.
Ulma l-kolli għandna. Il-Maltin kollu ħanajda b'ċajta di issa, xi hija ċajta, x'kollanti nel-ħubija. Lili seħu li the wizard fil-konferenza. Il-wizard għaliex, għax dak it-tip li nsolvi kollox. Imma ma nsolvix kollox għax inkapaċi, għax minix. Sewa jien minix bjel tekniku, imma jien xej ħafna affarijiet, imma sadattant iċ-ċokolt tagħna jgħallimna kif attwalment naħsbu brasna serġ. U dik hija xi ħaġa li aħna Maltin barra u narawha din anke fid-diaspora. Ta' finti, il-Maltin kienu kapaċissimi, kienu kapaċi biex najtek jikkompetu u jeċċellaw, u għedin t-mur fej t-mur, anka l-akademiċi Maltin, morru fej morru, jollu ma' smewiet, vordi, għalix ftit u ma' dawk illi mhux kapaċi jikkontribwixxu f'mod dirett, sawa, u f'mod mhux sempliċement biex jikkompetu, imma ħafna drabi jeċċellaw. Ma diri, ma ħsibx li għanna.
Minu ċini, kodaw jisejħu l-għam bħala working holidays ħafna drabi.
Ma dak, ma nassegu l-għak li working inżal holiday għawnek.
U kważi xikultanti jakkużawkom li baqra li kullħat li tiħlibaw.
Nishtiq nistanajtek, nistanajtek għu fil-Kastijaj. Fil-Kastijaj nistanajt, li dak il-ħin, għadnajtek, fil-jiem tal-konferenza, dan għas ċans nikol ma jkoll ħafna drabi, u mux fil-jiem tal-konferenza biss, xanna li taqaw qabel għamna ħafna ma jkollniex ċans, imma nagħmlu jumejn tliet ijiem wara l-Steering Committee niddiskutu l-konferenza sa dieħla biex nibdew.
Ura wieħedin jibda żgħar.
U jien mhux l-ewwel darba li dak il-ħin stess dejjem għandek nintihom id-disinn tal-brands kif sa tkun il-konferenza, noħloq żolewżar faċċata tal-website biex jaraw huma stess ovvjament kif sa niżviluppaw. U inti tgħid li fis-sajf mhux kreattività.
X'inhija r-relazzjoni tiegħek mal-baħar?
Mal-baħar, jien ma nafhom. Għandi problema kbira, jesġet punt, kuta, meta kon nallem lill-barranin, kon nallem ma nafx nung, l-misqosija automatika kienet. Illi, inti Malti.
Taħna mdawrin.
Mdawrin, għamil jek taħdi jek timxie għal 20 minuta f'linja dritta ħataqqa fil-bahar hawnhekk. Ma jien meta kon żgħir, niftakarni speċi, bil-qiegħda fejn il-bahar naqra. Jien hemm dejjem kon bookworm. Sakani għat mur librerija xitla darbit fil-ġimma għat l-dak zmin kiet għad għal-belt, pjazza reġina ta'
biblioteka.
Il-ġuvenal, kien reġija jidur reġiġiet għal-ormi. Kon uħut l-għat kodba mi għaj, tla darbit fil-ġimma, fodi għadġu s-disa kodba fil-sajf għet najdu, barra dak ikon nixtri. Sawa għon nitħanom, fil kon nitħanlek għal xej tal-ħagġab ta' jnit blajti ruf għajt minn daw. Kon nitħanlek imma t-sewx l-ek kodba kol-jum, fodi kon nitefa bil-edem mek ma għamil xej. U ximmunnom, munnom, kullħat jgħid li għajjom, ximmunnom. Allora bqajt għat ma tħajjart ninżel fil-bahar. U l-bahar, sawa, li oġobni immens sens metaforiku, i-bezzani. Mela jien jekk kien sibruħi ġol ilma, għan ħoss il-galleċ, għan ħoss nispeċi tijela miħaw, nitwerwere, għaddiri, ninżel, ta' ninżel sol i fil-ilma fordiri, noqot emmek izni tiġiġa fordiri, roqqa fil-qeda fuq il-bajt.
Is-sajf jiservik biex tiprepara s-sena akademika li mis?
Biddek dik ejnejdu ek. Is-sajf, ħafna drabi nużaħ jien, għal-kodba u l-papers akademiċi li nikteb, mela ħafna drabi. Issa l-oħra imma, għalix weħilt, blokkajt, ktib ktib għatfall. U fejn ġej 23.
Staġa pozittiva.
Innota, vodiri, jem daw l-elementi. Met inti toqrob lejn un bat is-sena akademika, settembru ħafna drabi, illi xorta parti mis-sajf, kollox l-ħar, l-ħar, l-istess ħar, l-istess kollox.
L-arbitċa kważi kważi.
Imbagħad tridu ma tridx, vodiri, tibda tipprepara s-sena ta' wara. U aħna fil-qasam tagħna, jiena ngħid għal dawk sħabi, Serġ, li ilhom jagħtu l-istess kors, l-istess noti għal l-aħħar 20 sena. Aħna fit-teknoloġija dik tibda
l-istess. Taġġorna.
Ma dejjem mhux taġġorna biss ħafna drabi tikteb il-korsi jitkollha minn ġodda. Minn ġdid, minn qiegħ. Allura speċi bil-fors tiddedika ammont ta' ħin u hemmhekk imbagħad fejn tara u tiżen jekk intix kreattiv jew kellha sempliċement hackwork li qed toħloq. Ħafna drabi jkun hemm biċċa mit-tnejn ta' ma ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar l-istudenti ma jkollux.
L-aħħar mistoqsija, George. Kif qed tipprepara s-sajf aħna għadna fil-bidu dan il-programm tal-istaġun sajf?
Diġà blar aħireġ imma ta' għodir, jiena jien biex jiftu blar aħireġ Serġ, dik hija problema tiegħi, meta bħalużmi tiegħi ma jħobbux is-sajf, naħobb isħana. Iħobb imma l-fatt illi għandek iktar libertà. Iħobb il-fatt illi Malta sabiħa fis-sajf. Dak id-dawl qawwi dik l-ikħal tas-sema, l-ikħal tal-baħar. Dramatik.
Kemm ma tridx tinqabad fit-traffiku il-Marsa jew.
Dak mhux dejjem. Ma dak dejjem il-problemi
hija din. Għall-Berrabja
tal-Malta. Qed tgħid wordieri li ma tgħixx f'Malta. Għax Malta sajf xitwa rebbija u ħarifa xorta għadha tinqabad fit-traffiku dik hija problema tiegħu. Imma għadi imbagħad isħana. Imma sa dan it-tant, tant toġobni dik iż-buħija tal-gżejjer Maltin, fl-aqwa tagħhom, dik is-sfura tal-ġebla biex ngħidlek, maqluha mix-xemx Maltija, li tridu ma tridx, il-poezija tikber fik.
Dak il-ħsieb kważi poetiku, għaliex le ta' Dr. George Malli aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor, ta' vjaġġ ieħor minn din is-sens ira nirringrazzja lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku, niltaqgħu bħalunt minn tim. Fejn se nitkellmu dwar suġġett leġġer ukoll, ma forsi nistgħu noħorġu numru ta' punti interessanti, in-nuċċalijiet. Insemmi.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare. E tu non sei qui con me, amore mio, dimmi se sei qui.